Մայիսի 5. Ամրոց. Առավոտվա խավարը ցրվեց, ու հիմա արևը բարձրացել է հեռավոր հորիզոնի վրա, որի գիծն ասես ընդհատված է ծառերով կամ բլուրներով. Հաստատ չգիտեմ, քանի որ այն այնքան հեռու է, որ մեծ ու փոքր ամեն բան միախառնվել է. Քունս չի տանում, ու քանի որ ինձ ձայն չեն տա, մինչև որ ինքս չարթնանամ, բնականաբար մինչև քունս տանելը կգրեմ. Գրի առնելու լիքը արտասովոր բաներ կան, ու որպեսզի ընթերցողը չի ընդհադրի, թե ես, մինչև բիստրիցայից մեկնելս, ճաշին չափից շատ եմ կերել, ու ծանրացած ստամոքսի պատճառով տեսիլքներ եմ ունեցել. Թույլ տվեք նկարագրել ճաշս ամենայն ճշգրտությամբ. Ճաշին մատուցեցին մի ուտեստ, որը նրանք անվանում են ավազակ սթեյք. Խոզապուխտի, սոխի ու տավարի մսի կտորներ, համեմված կարմիր պղպեղով. Այս ամենը շարված փայտիկներին ու խորոված կրակի վրա ճիշտ այն պարզ եղանակով, ինչպես Լոնդոնում պատրաստում են կատվի համար նախատեսված միսը. Գինին Golden Mediash էր, որը լեզվի վրա տարօրինակ ծակծկոց էր առաջացնում, ինչը այնուամենայնիվ տհաճ չէր. Ես միայն սրանից մի երկու բաժակ խմեցի, և ուրիշ ոչինչ. Երբ կարգ նստեցի, կառապանը դեռ չէր զբաղեցրել իր տեղը, և տեսա, թե ինչպես է նա խոսում հյուրանոցի տիրուհու հետ. Նրանք ակնհայտորեն իմ մասին էին խոսում, քանի որ ժամանակ առ ժամանակ ինձ էին նայում. Հետո դրսի նստարաններին նստած մարդկանցից ոմանք մոտենում, լսում էին. Հետո նայում էին ինձ, նրանց մեծ մասը խղճահարությամբ. Իմ ականջին հասնում էին հաճախակի կրկնվող տարօրինակ բառեր, ու քանի որ նրանց մեջ տարբեր ազգությունների մարդիկ կային, ես պայուսակիցս գաղտնի հանեցի բազմալեզու բառարանս, ու սկսեցի նայել դրանց նշանակությունները. Պետք է ասեմ, որ այդ բառերն ուրախալի չէին ինձ համար, քանի որ դրանց մեջ կային այնպիսիք, ինչպիսիք են Օրդոգ, Սատանա, Պոկոլ, Դժողք, Ստրեգոյկա, Կախարդ, Վրոլոգ և Վլկոսլակ, երկուսն էլ նույն նշանակությունն ունեն, մեկը սլովակերեն է, մյուսը սերբերեն, որոնք մարդագայլի կամ վամպիրի պես մի բան են նշանակում. Հիշեցում, պետք է հարցնեմ կոմսին այս սնահավատությունների մասին. Երբ շարժվեցինք, հյուրատան դռան շուրջը հավաքված բազմությունը այդ ժամանակ արդեն հասել էր զգալի չափերի. Նրանք բոլորը խաչակնքում էին ու երկու մատը ուղղում դեպի ինձ. Որոշ դժվարությամբ ես պարզեցի ուղևորներից մեկից, թե ինչ էր այդ ամենը նշանակում. Սկզբում նա չէր ուզում պատասխանել, բայց իմանալով, որ անգլացի եմ, բացատրեց, որ դա թալիսմանի պես մի բան է, կամ պաշտպանություն չարաչքից. Այս ամեն ինձ համար այնքան էլ հաճելի չէր, քանի որ ես մեկնում էի անծանոթ վայր, հանդիպելու անծանոթ մարդու. Բայց բոլորն այնպես բարեսիրտ էին թվում, այնպես վշտացած ու այնպես կարեկցող, որ չէի կարող չհուզվել. Երբեք չեմ մոռանա վերջին հայացքը, որ գցեցի հյուրանոցի բակի ու այնտեղ հավաքված խառներանգ կերպարանքներից բաղկացած ամբոխի վրա, որոնք բոլորը խաչակնքում էին կանգնած լայն կամարի մոտ, որի հետնամասում դափնևարթի փարթամ սաղարթներն էին, ու բակի կենտրոնում խմբված կանաչ մեծ ամաններով նարնջի ծառերը. Հետո մեր կառապանը, որի քաթանե լայն տաբատը դիմացից ամբողջությամբ ծածկում էր քառակուսի նստարանը, որն այստեղ Գոցա են անվանում, իր երկար մտրակով հարվածեց չորս փոքր ձիերին, որոնք տեղից հավասար շարժվեցին, ու մենք ճանապարհ ընկանք. Շուտով ճանապարհի գեղեցիկ տեսարանը, որի միջով անցնում էինք, հիշողությունիցս լրիվ ջնջեց ուրվականային վախերը, չնայած եթե ինձ ծանոթ լիներ այն լեզուն կամ լեզուները, որոնցով մյուս ուղևորները խոսում էին, ես չէի կարողանա այդպես հեշտությամբ ազատվել այդ վախերից. Մեր առջև փռված էր կանաչ զառիթափ տարածք, լի մեծ ու փոքր անտառներով, այստեղ ու այնտեղ բարձրացող ուղղաձիգ բլուրներով, որոնք պսակված էին ծառախմբերով կամ ագարակատներով, որոնց եռանկյունաձև սպիտակ տանիքների ճակատամասերը նայում էին փողոցին։ Ճանապարհին ամենուր հանդիպում էին մեծ քանակությամբ ծաղկած մրգատու ծառեր, խնձորենիներ, սալորենիներ, տանձենիներ, բալենիներ, և երբ անցնում էինք դրանց կողքով, մեր առջև բացվեց ծառերի տակ տարածվող կանաչ խոտը, զարդարված թափվող ծաղկաթերթիկներով։ Այս կանաչ բլուրների միջով էլ, որն այստեղ անվանում են Միթելլենդ, անցնում էր ճանապարհը, որը մերթ վերածվում էր խոտածածկ ոլորանների, մերթ կորչում սոճու անտառների ծիրության հատվածների մեջ, որոնք այստեղ ու այնտեղ բլրի լանջով ներքև են տարածվում, կրակի լեզվակների նման։ Ճանապարհը խորթու բորդ էր, բայց այնուամենայնիվ մենք դրա վրայով կարծես թե թռչում էինք տենդային արագությամբ։ Այդ ժամանակ ես չէի հասկանում, թե ինչի համար էր նմանատիպ արագությունը, բայց կառապանն ասես մտադիր էր առանց ժամանակ կորցնելու հասնել Բորգոյի կիրճ։ Ինձ ասացին, որ ամռանն այս ճանապարհը գերազանց վիճակում է լինում, բայց ձմեռվանից հետո այն դեռևս կարգի չեն բերել։ Այդ առումով սա տարբերվում է Կարպատների մյուս ճանապարհների ընդհանուր վիճակից, քանի որ նրանց մոտ հին սովորություն է ճանապարհները վատ վիճակում պահելը։ Դեռ հին ժամանակներից հոսպոդարները չէին վերանորոգում դրանք, որպեսզի թուրքերը չմտածեին, թե իրենք պատրաստվում են դրսից զորք բերել, և այդպիսով չարագացնեին պատերազմը, որը մշտապես բռնկվելու վրա էր։ Երկրի կենտրոնական մասի կանաչ կորընթարթ բլուրներից այն կողմ բարձրանում էին վիթխարի անտառապատ լեռնալանջերը, որոնք հասնում էին մինչև Կարպատների բարձրաբերձ զառիթափները։ Դրանք վեր էին խոյանում մեզնից աջ ու ձախ, ամբողջությամբ ողողված կեսօրի արևի լույսով, որը ներկայացնում էր բոլոր սքանչելի գույների գեղեցիկ շարքը, մուգ կապույտ ու մանուշակագույն լեռնագագաթների գցած ստվերների մասում, կանաչ ու շագանակագույն այնտեղ, ուր խառնվում են խոտն ու ժայռը։ Այս ամենին ուղեկցում էր ատամնավոր ապարաժների ու սրածայր ժայռերի անվերջանալի տեսարանը, որը հասնում էր մինչև այնտեղ, ուր վեհորեն բարձրանում են ձյունապատ գագաթները։ Լեռների վրա տեղ-տեղ վիթխարի ճեղքեր կային, ու երբ արևը սկսեց մայր մտնել, երբեմն դրանց միջով թափվող ջրի սպիտակ շիթեր էին երևում։ Երբ շրջանցեցինք հերթական բլուրը և մեր առջև բացվեց ձնածածկ գագաթով բարձրաբերձ մի լեռ, որը երբ անցանք ոլորապտույտ ճանապարհը, կարծես թե հենց մեր առաջ հայտնվեց։ Ուղեկիցներիցս մեկը դիպավ ձեռքիս. «Նայեք, Իստենզեք, Աստծո նստավայրը»։ Ու նա երկյուղածությամբ խաչակնքեց։ Մինչև մենք շարունակում էինք մեր ոլորապտույտ ճանապարհը, ու արևն ավելի ու ավելի էր իջնում թիկունքում, երեկոյի ստվերները սկսեցին տարածվել մեր շուրջը։ Այս ամենն էլ ավելի էր ընդգծվում նրանով, որ ձյունապատ լեռնագագաթը իր թիկունքում դեռ պահում էր մայրամուտը, ու թվում էր, այն սառը ու նուրբ վարդագույն լույս էր արձակում։ Ճանապարհին երբեմն հանդիպում էին կանցնող չեխերի ու սլովակների, բոլորը գունագեղ հագուստներով, ու ես նկատեցի նաև, որ խպիպն այստեղ ցավալիորեն տարածված է։ Ճամփեզրերին բազմաթիվ խաչեր էին տեղադրված, ու երբ մենք սլանում էինք դրանց կողքով, իմ բոլոր ուղեկիցները խաչակնքում էին։ Տեղ-տեղ հանդիպում էին սրբավայրերի առաջ ծնկի եկած գյուղացի կանայք կամ տղամարդիկ, որոնք նույնիսկ չէին շրջվում, երբ անցնում էինք նրանց մոտով։ Կարծես նրանք վերացարկման պահին արտաքին աշխարհի համար ոչ աչքեր ունեին, ոչ ականջներ։ Այստեղ շատ բան նորություն էր ինձ համար։ Օրինակ, խոտի դեզերը ծառերի վրա, այստեղ ու այնտեղ տարածված կեչիների գեղեցիկ խմբերը, որոնց սպիտակ բները արծաթի պես փայլում էին տերևների նուրբ կանաչի միջից։ երբեմն հանդիպում էինք հասարակ գյուղացիների բեռնատար սայլերի, երկար, օցանման ողնաշարով ու հարմարեցված ճանապարհի անհարթություններին։ Դրանց վրա նստած էր գյուղացիների մի ամբողջ խումբ, չեխերը իրենց սպիտակ և սլովակները իրենց գունավոր ոչխարի մորթիներով։ Վերջիններս ձեռքներին ունեին երկար տեգանման մահակներ, ծայրերին կացին։ Երեկոյի իջնելու հետ բավական ցրտեց, ու սաստկացող խավարը սկսեց կարծես թե մեկ ամբողջական մշուշի մեջ միախառնել ծառերի, կաղնիների, հաճարենիների ու սոճիների գորշությունը։ Իսկ բլուրների միջև ընկած խորը հովիտներում, երբ մենք վեր էինք բարձրանում կիրճով, հանդիպեցինք հավերժական ձյան ֆոնին հառնող մուգ կանաչ եղևնիների։ Երբեմն, երբ ճանապարհն անցնում էր սոճուտների միջով, որոնք խավարում ասես ճնշում էին մեզ, ծառերի սփռած մթության մեծ զանգվածները գերբնական ու մռայլ տպավորություն էին ստեղծում, որը փոխանցում էր այն մտքերն ու սարսափելի երևակայական պատկերները, որոնք ծնունդ էին առել ավելի վաղ երեկոյան կողմ, երբ մայրամուտը տարօրինակ պատկերների էր վերածում ուրվականների նմանվող ամպերը, որ կարպատյան լեռների երկայնքով անդադար սահում են հովիտների միջով։ Երբեմն բլուրներն այնքան ուղղաձիգ էին, որ չնայած մեր կառապանիչ տապողականությանը, ձիերը կարող էին միայն քայլ առ քայլ առաջ գնալ։ Ես ուզում էի իջնել ու այդ հատվածները ոտքով գնալ, ինչպես որ ընդունված է անել իմ հայրենիքում, բայց կառապանը դրա մասին լսել անգամ չուզեց։ «Ոչ, ոչ», ասաց նա, «դուք չպետք է քայլեք, այստեղ շատ գազազարդ շներ կան»։ Հետո ակնհայտորեն մտադիր լինելով չար կատակամելու, քանի որ նա է շուրջը, ակնկալելով տեսնել մյուսների հաստատող ժպիտները, ավելացրեց. «Եվ հետո, մինչև քնելը, բավականաչափ նմանատիպ առիթներ կունենաք»։ Նա ճանապարհին միայն մեկ անգամ մի պահ դադար առավ վառելու լույսերը։ Երբ ամբողջովին մթնեց, ուղևորների մեջ կարծես թե ինչ-որ անհանգստություն առաջ եկավ, ու նրանք մեկը մյուսի հետևից անընդհատ դիմում էին կառապանին, ասես ստիպելով նրան ավելացնել արագությունը։ Նա անգթորեն հարվածում էր ձիերին իր երկար մտրակով, ու քաջալերանքի բուռն գոռոցների ուղեկցությամբ ստիպում նրանց ուժերն ավելի լարել։ Հետո մթության միջից ես մեր գլխավերևում աղոտ լույս տեսա, ասես ճեղք լիներ բլուրների վրա։ Ուղևորների անհանգստությունը հետսետե մեծանում էր։ Մեր ցնցվող կառքը օրորվում էր մեծ կաշե պատանիվների վրա ու թափահարվում էր փոթորկոտ ծովի մեջ նետված նավի նման։ Ես ստիպված էի ամուր բռնվել։ Այնուհետև ճանապարհը ավելի հարթ դարձավ, ու մենք առաջ էինք սլանում։ Հետո սարերը ասես երկու կողմից ավելի ու ավելի էին մոտենում ու վերևից խոժորված նայում մեզ։ Մենք մտնում էինք Բորգոյի լեռնանցք։ Ուղևորներից մի քանիսը սկսեցին մեկը մյուսի հետևից ինձ ընծաներ տալ, որոնք պարզում էին ինձ այնպիսի համառությամբ, որը ոչ մի մերժում չէր ընդունելու։ Սրանք անշուշտ արտասովոր ու իրարից տարբերվող նվերներ էին, բայց յուրաքանչյուրն ինձ էր հանձնվում պարզ հավատով, ուղեկցված բարի խոսքով ու օրհնությամբ, ինչպես նաև այն նույն սարսափազդու շարժումներով, որոնք ես տեսել էի Բիստրիցայի հյուրանոցի բակում. խաչի նշանն ու պաշտպանությունը չարաչքից։ Հետո, երբ շարունակեցինք սլանալ, կառապանն առաջ թեքվեց, իսկ ուղևորները, վզները երկարացնելով կառքի երկու կողմից, անհամբերությամբ սկսեցին ուշադիր նայել մթության մեջ։ Ակնհայտ էր, որ ինչ-որ շատ անհավանական մի բան էր կատարվում կամ սպասվում։ Ու չնայած ես հարցերի բոլոր ուղեկիցներիս, ոչ մեկը ինձ ամենաչնչին բացատրություն անգամ չտվեց։ Այս անհանգիստ վիճակը շարունակվեց էլի մի որոշ ժամանակ։ Ու վերջապես մենք տեսանք լեռն անցքը, որը մեր առջև բացվեց արևելյան կողմից։ Մեր գլխավերևում շարժվում էին մութ ամպերը, իսկ օդում ծանր ու ճնշող ամպրոպի սպառնալիք էր կախված։ Թվում էր լեռնաշղթան մթնոլորտը երկու մասի էր բաժանել, ու հիմա մենք հայտնվել էինք ամպրոպաբեր հատվածում։ Ես ինքս էլ հիմա դուրս էի նայում, գտնելու համար այն կառքը, որ ինձ պետք է տաներ կոմսի ամրոց։ Համատարած խավարի մեջ ամեն վարկյան ակնկալում էի տեսնել լապտերների լույսը, բայց ամենուր մութ էր։ Միակ լույսը մեր սեփական կառքի լապտերների առկայծող շողերն էին, որոնց միջով բարձրանում էր մեր ձիերի արագ ընթացքից առաջացած փոշու սպիտակ ամպը։ Այժմ մենք կարող էինք տեսնել մեր առջև փռված ավազե սպիտակ ճանապարհը, բայց դրա վրա այլ փոխադրամիջոցի որևէ հետք չկար։ Ուղևորները հետ նստեցին իրենց տեղերում, թեթևացած շունչ քաշելով, որով կարծես թե ծաղրում էին իմ սեփական հիասթափությունը։